Sondagoggend 30 April 2017. Lees 2 Timoteus 1 vers 1 tot 11. Fokusvers vers 9 en 10. En dan lees ons Titus 1 vers 1 tot 5. Fokusgedeelte vers 2 en vers 3. Die tema is die troos dat ons redding vas lê in die ewigheidsbelofte van die drie-enige God. Geliefdes in Christus, in ons eerste preek uit Titus, 2 weke gelede, uit hierdie eerste paar verse, het ons nou al die volgende geleer. Eerstens oor die skrywer Paulus. Hy wys daar in vers 1 op 3 belangrike sake. Eerstens, dat hy 'n geroepe dienskneg van God is. Hy behoort aan die Here, hy behoort nie aan homself of aan iemand anders nie. Hy is 'n slaaf van God, totaal toegewy aan sy meester om sy roeping te volbring. Die tweede saak wat hy daarop gewys het, is dat hy 'n apostel van Jesus Christus is. 'N apostel is iemand wat aangestel is, wat uniek geroep is deur ons Here Jesus Christus. Hy is 'n verteenwoordiger, 'n ambassadeur van Jesus Christus. En daarom as ons nou natuurlik dit wat Paulus skryf en in besonder nou Titus, dan kom dit met die gesag van ons Here Jesus Christus. En Titus moet dit weet, die ouderlinge wat hy nou van gemeente tot gemeente of stad tot stad daar gaan aanstel, moet dit weet. Maar ons vandag in die kerk van Christus deur die eeue moet dit weet met watter gesag hierdie woorde kom. Dit kom met die gesag van Jesus Christus self. Die derde saak waarop Paulus gewys het hieruit vers 1 is die doel van sy diensknegskap, die doel van apostel wees. En dit sien ons daar in die tweede deel van vers 1. Sy roeping, sy bediening is volgens of terwille van die geloof van die uitverkorenes en die kennis van die waarheid wat lei tot die godsaligheid. Paulus is instrument van God. Ons het dit ook gehoor daar in 2 Timoteus 1, die gedeelte wat ons gelees het, om die uitverkorenes van die Here tot geloof te bring deur die verkondiging van die evangelie onder al die volke. En nou is dit spesifiek op hierdie eiland Kreta. Daar het die Here ook sy kinders, daar het hy sy uitverkorenes, daar het hy ook sy kerk. En as vrug, onlosmaaklik verbonde daaraan, is die vrug van die redding, die regverdiging in Christus, dan 'n lewe volgens die waarheid, 'n godsalige lewe, die godsaligheid wat genoem word daar in vers 1, die evangelie wesenlik sentraal, die wortel, die bron daarvan, en dan vloei daaruit die godsalige lewe. Mens kan amper dit dan saamvat in die volgende woorde: Paulus se taak as instrument van die Here, geroepe apostel van die Here, dienskneg van God, is die regverdiging en die heiligmaking van die Here se kinders. En dan, geliefdes, die tweede saak wat ons begin aanraak het en waarmee ons nou verder voortgaan vanoggend, omdat dit juist so belangrik is, is dat Paulus hier reg aan die begin, onthou die pastorale briewe gaan oor kerk wees en die ambte en hoe moet die kerk lewe en hoe moet ons nou dankbaar lewe. In Titus 2 gaan ons veral daarvan hoor oor al die verskillende mense in 'n gemeente en wat is hulle roeping en hulle take. In Titus 1 verder gaan ons hoor oor die roeping van die ouderlinge en hoe hulle die kerk moet regeer. Maar is baie belangrik om eers hierdie fondament duidelik te verstaan. En nou wys Paulus hier daar in vers 2, dat die redding van hierdie kerke wat nou vorm aanneem, die sigbare kerk daar in Kreta, dat het vast lê, dat het die vrug is van Godse redding, wat al in die ewigheid vast bepaal is, volgens die belofte van God, wat nie kan lieg nie. Hoor ons weer eens, hoe staan het daar in vers 2, in die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid beloof het. En ons het dit laatste keer ook gehoor, daarom praat die kerk van die Here en theoloog deur die eeuwe van, dit is die vredesverbond van God, dit is die vrederaad, die verbond van verlossing, wat in die ewigheid klaar besluit is deur God die enig, nog voor enige mens in ons bestaan het, dat hy reeds in sy raadsplan, sy reddingsplan, die kerk wat deur die geskiedenis gaan ontstaan en vorm aanneem het, dat hy dit klaar, vas en ewig besluit het. Ja, die hoop van die ewige lewe, die woord ewige lewe verteenwoordig dan die volkome ewige gelukzaligheid, die redding wat daar in Christus is, kom van die ewige vastigheid van Godse raadsplan. Hierdie, en kom ons gebruik maar een woord, daar is een klomp woorde daarvoor, maar hierdie vrede verbond van God die enig in en met homself, vorige keer het ons gehoor, ons het het gelees in Psalm 2 vers 6 en 7, Psalm 110 vers 4, Efesiërs 1 vers 4, en dan het ons het ook baie duidelik nou weer eens gehoor, toe ons 2 Timoteus 1 vers 9 gelees het, wat ons gered en geroep het met die heilige roeping, dit wat in die geskiedenis plaasvind, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af, hoor jy dit, van ewigheid af, in Christus Jesus geskenk is. Dit is die wonderlike, troosryke vredeverbond, die reddende raadsplan van die Here vanuit die ewigheid reeds, voor die grondlegging van die wereld, het God die enig, het die Vader besluit, wie uit die massa mensdom sy uitverkorene sal wees, is daar klaar bepaal, dat die Seun van God, dat Christus daar die redding in die geskiedenis gaan vervul en bewerkstellig, en dat die Heilige Gees deur die woord en gees hierdie wonderlike troosryke redding sal toepas. En die mense in Kreta en hulle wat nou tot geloof kom, die uitverkorenes, daar vers 1, moet daarin die Here loof en prys. Paulus wil hê Titus, wat onder moeilike omstandighede, en natuurlik enige prediker, en enige kind van God, in 'n tyd van stryd en dwaalleringe en worstelinge oor die kerk van Christus, dink maar aan ons eie tye, hierdie vastigheid, hierdie sekerheid nie sal vergeet nie. Dis ook om hy dit hier reg in die begin vir Titus sê, voordat hy by, kom ons sê maar al die praktiese worstelinge van kerkwees, die sigbare kerk, uitkom, wil hy vir Titus, en dan die ouderlinge, wat een groot taak het, en een worsteling baie keer, om hierdie sekerheidswoorde, waarin die kerk van Christus gevestig is, dat hulle dit sal hoor. En is belangrik, geliefdes, dat ons het vanoggend hoor. Ja, dis aan die een kant hierdie wonderlike troos, dat die kerk van Christus, deur alle eeuwe, en oorals waar hy gestalte al gekry het, en nog gaan kry, dat het vas lê in Godse ewige reddingsplan. Elke uitverkorene, die kerk van Christus volmaak in die Here se oë. Maar 'n ander belangrike ding om ook raak te sien vanuit hierdie ewigheidsbeskouing, En Paulus begrond het so duidelik in beide 2 Timoteus 1, maar ook in hierdie gedeelte, in die hoop van die ewige lewe, wat God en ek en die mens en die kerk en die nee, in die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het, daar is ons sekerheid, daar is ons troos, nie in ons handelinge, en in ons werke, en in ons geloof, al die dinge gaan volg, want die Here het dit bepaal, die Here verorden vanuit die ewigheid, nie net wie gered gaan word nie, maar ook al die middele, daarom stel hy vir Paulus aan, en predikers deur die eeuwe, om die woord te verkondig, maar die roem, en die eer, gaan aan God, wat nie kan lieg nie, het jy mooi gehoor, hoe hy dit daar ook gestel, in 2 Timoteus 1, daar die vers 9, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, en dan sê Paulus baie duidelik daar, nie volgens ons werke nie, en daarmee bedoel hy, dit is nie iets wat ons uit ons eie krag kan doen nie, en deur die eeuwe het daar verskillende dwalinge ontstaan, wat sê nee, maar ja, dis Godse genade wat ons red, en hy het ons uitverkies, maar ek moet nog iets bydra, ek moet nog my geloof bydra, ek moet nog iets doen van my kant af, dan kan Godse belofte eers vervul word, dan nee, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Dit sal geskied, daarom sal sy uitverkorenes glo, daarom sal sy uitverkorenes gered word, daarom sal hulle kies vir die Here, maar as 'n gevolg van hierdie wonderlike raadsplan van redding, wat God reeds vastgelê het. En as die evangelie dan verkondig word, en mense kom tot geloof, dan moet hulle verder onderrig word, om te besef waar het hierdie redding vandaan gekom. Dit is nie wat, dat een mens beter as 'n ander mens was, en gesê, ja, ek het beter gekies, en ek is beter as 'n ander nie. Nee, hulle moet besef, dat die reddende genade, die feit dat ek tot geloof gekom het, kind van God geword het, is van ewigheid in Godse wonderlike liefde en raadsplan klaar vir my bepaal. Prys die Here daarvoor. Soos ons gesing het, geliefdes, daar in Psalm 135, spesifiek vers 3, ek lees vir u die Psalm self. Psalm 135, vers 5 en 6, daar word gepraat in vers 4, ons kan eindelijk vers 4 saamlees, oor die uitverkiesing, Jakob, die kerk van die Here in die Nuwe Oud Testament, wat uitverkies is, die uitverkorenes onder Israel, die ware Israel, hulle is sy eiendom, en dan kyk daar die prachtige belydenis in vers 5 en 6, waarlik ek weet dat die Here groot, en onze Here is bo alle gode, alles wat die Here behaag, doen hy in die hemel en op die aarde, in die see en al die dieptes. Al sy uitverkorenes onder alle volke, stamme en tale, reg deur die geskiedenis, dis die Here se behaag, dit is sy belofte aan hulle, dat hulle gered sal word. En Titus moet dit weet, en die ouderlinge van Kreta moet dit weet, en die gemeentes waar daar vorm aanneem, moet dit weet waarin hulle roem is. En waarvoor hulle die Here moet prys. Maar nou is dit belangrik, geliefdes. Kyk hoe prachtig, nie net hier nie, die hele skrif is vol daarvan, dat die Here, soos ons gesê het, nie net uit ewigheid bepaal wie sy kinders gaan wees, wie sy uitverkorenes is wat gered gaan word nie, maar die middele, die bediening van daardie reddings- of vredeverbond, vind plaas in die geskiedenis, waarvan ons maar 'n deeltjie is. Daarom vers 3, wat hy daar sê, dat hierdie reddingsplan moet op die regte tyd bekend gemaak word deur die prediking. En dan verwys hy natuurlik na homself spesifiek Paulus in sy tyd met die evangelie wat nou vervul is, daardie belofte van God wat vervul is, moet nou verkondig word onder al die volkere vanuit die ewige raadsplan, reddingsplan wat God bepaal het. En kyk hoe prachtig bely ons het ook daar. In Sondag 21, vraag en antwoord 54, oor wat is die heilige algemene Christelike kerk? Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, daar is die Here se vrederaad, sy vredesverbond, deur sy gees en woord, daar is die middele, in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af, hoor jy dit, van die begin van die wêreld af, nie eers in die eerste eeuw nie, van die begin van die wêreld af, tot die einde toe, die laaste dag, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Daar het Paulus dit ook gedoen, die, kom ons sê, die band tussen die ewige raadsplan, die reddingsplan van God, die vredesverbond en die toepassing daarvan in die geskiedenis. Ons het dit daar gelees in 2 Timoteus 1 vers 9, noem hy van hierdie ewige raadsplan en reddingsplan van die Here van ewigheid af, wat het in Christus vir sy uitverkorenes geskenk is, maar dit moet nou plaasvind in die geskiedenis, dit moet toegepas word, vers 10, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus. En dan verduidelik hy verder waar ek aangestel is as prediker, as apostel en leraar van die heidene, oorals moet die Here se uitverkorenes wat uitverkies is tot geloof kom, hulle moet die evangelie hoor. Daarom belangrik, geliefdes, baie belangrik, dat ons het sal raak sien. Die evangelie het nie begin daar in die eerste eeuw nie. Soos ons laas week, of die vorige keer gesê, het ook nie begin by Moses nie, of die profete nie. Dit het nie eens begin by die verbond met Abraham en sy nageslag nie. Dit het nie eens begin in die tuin van Eden nie, dit het begin vanuit die ewigheid. Die evangelie, die belofte, die goeie nuus van redding in Jesus Christus. Maar nou vind het wel plaas in die geskiedenis, by wat ons dan nou sal noem die bediening van die genade verbond, van die belofte van redding wat Jesus Christus is. Het jy dit gehoor daar in 2 Timoteus 1, Paulus, een apostel van Jesus Christus, deur die wil van God ooreenkomstig, die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. In die geskiedenis hoor ons dan nou die eerste keer daarvan in Genesis 3 vers 15, Christus is daardie belofte, hy is daardie saad wat kom om die Satan en die sonde en die wêreld te oorwin vir sy uitverkorenes. Ons hoor van daardie belofte aan Abraham en sy kinders in Genesis 12 vers 1 tot 3, Ons hoor dit daar in die besonder in Genesis 17 vers 7, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Dit is die band met daardie vredesverbond vanuit die ewigheid, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Ons hoor van hierdie belofte van die genade verbond vanuit die ewige vredesverbond, reg deur die offers en die seremonies van die wet, die bedeling van Moses. Ons hoor daarvan in die psalms, ons sing dit uit. Ons hoor daarvan in die konings en die profete, ons hoor dit vooral by koning David, psalm 89, wat ons gesing het van daardie belofte van Christus. En dan uiteindelik, daar waar het eers in skaduwees was, in beloftes en heenwysings, word het uiteindelik vervul in Christus, die hoof en die middelaar van die genade verbond, om vir ons 'n vader te wees en ons sy kinders. Ja, in die woorde van Titus 1 vers 2 dan, die hoop van die ewige belofte, van die ewige lewe van God wat nie kan lieg nie, vervul hy deur die verdienste van Jesus Christus aan elkeen van sy uitverkorenes reg deur die geskiedenis. En dit moet ons verwonderd laat, geliefdes. Dit moet ons verwonderd laat om te besef dat hier waar ons nou as gemeente sit, soos die gemeente is nou daar in Kreta, soos Paulus en Titus hulle nou begin onderrig, en soos wat ons nou as 'n gemeentekie hier mekaar onderrig en ons kindertjies onderrig, om te besef, dit wat in ons lewens 'n werklikheid geword het, het nie begin toe ek gesê het, ja Here, of toe ek begin glo het nie, dit begin uit die ewigheid van God se genade belofte, wat bedien is aan my en aan my toe gekom het, op 'n sekere tyd wat die Here in my lewe bepaal het. Een van ons ou professore of teoloog van die gereformeerde kerk, van ons kerkverband, professor A. Diewe nagestel het, pragtig soos volg, om het net vir u saam te vat, en hierdie is so belangrik, geliefdes, jy sal nou hoor hoekom het weer eens vir ons so belangrik is. God het die genadeverbond opgerig met Christus as hoof van die nuwe mensheid en in hom met die uitverkorenes. Die uitverkiesing openbaar hom in die weg van die verbond. Met ander woorde, God se vredesverbond openbaar hom in die weg van die genadeverbond. Ook die kinders behoort by die verbond, skryf hy. Vergelyk Genesis 17 vers 7 en Handelinge 2 vers 39, want die belofte Christus is vir julle en vir julle kinders. En dan sê hy, die genadeverbond het twee bedelings, vanuit die ewigheid hier in die geskiedenis is daar die genadeverbond in twee bedelings, die Ou Testamentiese bedeling of die verbond met Israel deur Abraham. Dit is die verbond van die skadewees. Dit is die genadeverbond wat heen gewys het, dieselfde redding wat dan vervul sal word in Christus. Die Ou Testamentiese uitverkorene, hy het gekyk en hy het verlang en hy is gered op grond van wat Christus sou kom doen het op die regte tyd soos God het bepaal het. En dan is daar die Nuwe Testamentiese bedeling. Dit is die bedeling van die vervulling, waar die redding wat vanuit die ewigheid alreeds bepaal is, wat in die geskiedenis verkondig is deur die beloftes van die profete en die heenwysings deur die seremonies en alles, dat het in vervullinge gegaan het in Jesus Christus. En so kyk die Nuwe Testamentiese uitverkorenes ons, so kyk ons terug na die vervulling wat Christus reeds aan die kerk bewerkstellig het. Maar nou is daar 'n belangrike ding, geliefdes, daardie belofte, ons kyk nie net terug nie, waarna kyk ons ook, daardie belofte van die volkome ewige gelukzaligheid wat nog gaan kom met die wederkoms van Christus. So in 'n sekere sin kyk die Nuwe Testamentiese uitverkorene en eintlik die Ou Testamentiese uitverkorene ook nog na die ewige volmaaktheid, menende die ewige lewe, ja, ons ontvang die ewige lewe deur die geloof, deur die verlossing in Christus, maar daar is ook die ewige lewe wat in sy volkome gelukzaligheid moet kom met die wederkoms. En ons het laas keer gesê, Titus 2 vers 13 sê dit vir ons, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser. So in daardie sin het ons ook 'n belofte vir die toekoms waaraan ons vashou en waaraan ons troos is vir ons en ons kinders. En dit moet nou verkondig word, geliefdes. Ja, al hierdie waarhede van die skrif moet verkondig word. God se reddingsplan, sy genade, sy uitverkiesing van die ewigheid, die hoop van die ewige lewe, van Christus wat die belofte is, wat vervul is, in wie ons moet glo, deur die geloof word ons gered, uit genade, nie uit 'n verdienste of 'n werk van onsself nie. En dit is waartoe Paulus vir Titus oproep en ons oproep in die kerk van Christus oproep. Dis die boodskap wat aan ons toevertrou is, hierdie belofte wat verkondig moet word met 'n oproep van geloof en bekering aan alle mense, sodat die Here se uitverkorenes, wie dit onder watter volk het ook al of groep het ook al is, dat hulle tot geloof kan kom op die tyd wat die Here bepaal het. En as ek as baie jonk al tot geloof gekom het, of al wedergebore is, as 'n baba, dan geld hierdie woorde nog steeds vir my. Hoekom? Want die uitverkorenes moet nie net gered word nie, ons het dit gehoor daar in die tweede deel van vers 1. Hulle moet ook groei in die godsaligheid. Hulle moet vrugte dra wat by die bekering pas. Daardie woorde van Titus 2, die reddende genade het aan ons verskyn, en wat doen daai reddende genade? Dit red ons nie net een keer en dan is ons klaar reg nie. Kyk wat staan daar in Titus 2 vers 12, en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige lewe, terwyl ons die salige hoop verwag, 'n lewenslange groei in heiligmaking, al hoe meer te groei in ons geloof, om as kinders van God in hierdie wêreld te wandel. En dan sluit Paulus hierdie gedeelte af met wat ons noem die saligspreking of die seënbede van die Here in vers 4, wat in wese 'n samenvatting is van dit waaroor die Here se reddende genade aan ons gaan. Genade vir julle, ja, dit is God se ewige gesindheid van goedheid en liefde vir sy kinders. Barmhartigheid vir julle, dis die vergifnis van sonde, ons wat die hel eintlik verdien het, die uitverkorenes wat ook die hel verdien het, want ons is allemaal in sonde ontvang en gebore, ons is verlore, ons het weggedwaal van die Here, maar die barmhartigheid van God en in Christus het aan ons verskyn, daarom die vergifnis van sonde, maar dan ook vrede. Daar is geen meer veroordeling, daar is geen meer ewige straf vir enige van sy uitverkorenes en sy kinders nie. Hoekom nie? Die laaste deel van vers 4, en die Here Jesus Christus, ons verlosser, hy wat ons kom bevry het, hy wat alles vir ons volbring het, sodat ons nou in dankbaarheid as kinders van die Here sal lewe. Laastens, geliefdes, net een toepassing uit hierdie gedeelte. Hoekom het ons so baie tyd gespandeer aan hierdie paar verse, hier aan die begin van hierdie brief? Soos vir u nou gesê het, vanaf vers 5 en verder, dan gaan het oor die sigbare kerk, dan gaan het oor die ambte, dan gaan het oor hoofstuk 2, die rol van manne, vroue en jong mense, en diensknegte, en hoe moet ons optree teen hierdie owerhede? En dan moet ons besef, dat in die sigbare kerk is nie die volmaakte kerk soos wat het voor God se oë is nie. Soos Paulus ook skryf daar in 2 Timoteus 2 vers 19. Evenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël, die Here ken die wat syne is. Die Here ken die wat syne is. Daardie opdragte van hoe die ambte moet lyk, hoe ons dankbaarheidslewe moet lyk, dis waarmee ons besig is, en dit is wat ons moet verkondig en leer en mekaar en vermaan. Maar ons besef ook die werklikheid, dat die kerk hier nie volmaak gaan wees soos wat dit voor God se oë klaar is, en sal wees in die ewigheid nie. En daarom leer dit ons lankmoedigheid. Dit leer ons, ons moet vermaan, nie net daar buite in die wêreld nie, maar ook mekaar vermaan in liefde, oor hoe ons moet lewe. Daarom ook vanoggend se tig afkondiging, dit is in liefde, waar dit moet plaasvind nog in hierdie lewe, waar ons nog nie volmaak is nie. juist om mekaar te help. Ons neem daar die werkelijkheid in ag, want kyk ook die tweede deel van 2 Timoteus 19, 2 Timoteus 2 vers 19, daarom elkeen wat die naam van Christus noem, moet afstand doen van die ongeregtigheid. Dis wat ons dan as uitverkorenes bely, as kerk van Christus, dat ons sal groei in ons heiligmaking, maar ons mag nooit geliefdes, dis die punt daar van Titus, ons mag nooit die heiligmaking wat moet plaasvind losmaak, van die Here se ewige raadsplan en redding wat klaar vas lê. Dit is juist ons troos. Ja, in die Here se vredesverbond lê al die uitverkorenes vas en seker. Maar belangrik in die bediening van daardie belofte deur die geskiedenis, Ou Testament, Nuwe Testament, ons tyd tot die laaste dag, in die bediening daarvan van die belofte en die genadeverbond sal baie in die sigbare kerk van Christus kom en gaan. Hulle wat dalk gedoop is, maar later nie die vrug wys van gelowiges nie. Hulle wat 'n belydenis gedoen het van die geloof, maar soos die boek Hebreërs en 1 Johannes so duidelik sê, hulle het later uit ons uitgegaan en daarmee gewys, hulle het nie eintlik van die begin af aan ons behoort nie. Daardie hartseer werklikhede is 'n werklikheid van die hier en nou waarmee ons moet werk. Maar dan het ons juist die troos, selfs deur die gebroke werk van ons ouderlinge, die gebroke werk, die hakens van die predikant, van u as ouers wat u omgaan met u kinders, dan het ons juist die troos dat selfs deur daardie gebroke bediening, dat die Here se vredesverbond altyd sal geskied. Hoekom? Ons het dit gehoor, geliefdes, want God kan nie lieg nie. Hy kan nie. Sy belofte sal geskied. Dit is in Christus vervul, maar dit sal deur die Heilige Gees toegepas word vir elke uitverkorene, of wat die kleinste babietjie is, en of wat die oudste lidmaat is wat uitverkies is. Dit sal plaasvind, omdat die hoop nie in ons lê nie, maar in die Here God die enig self. Jesus leer het vir ons, en met daardie verse sluit ons nou af, daar in Johannes 10 vers 28 tot 30. Gelees maar gerus die hele hoofstuk, is 'n prachtige hoofstuk, waarin ons beide God se ewige raadsplan sien, en ook hoe dit in die geskiedenis uitwerk. Johannes 10 vers 28 tot 30. Daar is Jesus se eie woorde, en ek gee hulle die ewige lewe. Dit is wat plaasvind deur die genadeverbond in die geskiedenis, mense wat tot geloof kom, wat wedergebore word, wat gered word. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit die hand ruk nie. En waarin is dit begrond? Waarin is hierdie werk van Christus? En dit sal nie een van sy uitverkorenes sal verlore gaan nie. Kyk wat sê vers 29, my Vader, wat hulle aan my gegee het. Hoor jy dit? Die Vader het voor die geskiedenis vir sy seun, die uitverkorenes, sy kinders gegee. Hy is groter as hulle allemaal. Die Here se besluit, sy belofte is groter as al die ander dinge. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Hoekom nie? Want die redding lê klaar vas in die ewigheid. Is dit nie 'n wonderlike troos nie, geliefdes? En dan sê hy laastens daar, vers 30, ek en die Vader is een. Die Vader het nie een reddingsplan, wat hy hoop almal gaan gered word, of mense gaan gered word, as hulle die evangelie hoor, en Jesus het gesterwe vir mense, wat hy nou maar hoop dalk tot genee. Dit wat God die Vader, die drie eenheid bepaal het, wie gered sal word, en wat Christus kom doen het, is een. Prys die Here daarvoor. En as ons daardie sekerheid het, geliefdes, laat ons dankbaar wees, en laat ons dan arbei as kerk van Christus, om in die kennis van die waarheid, na die godsaligheid in dankbaarheid te lewe. Mag die Here ons ook daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir hierdie wonderlike troos, dat ons redding 'n werk is van God die enig alleen. Die Vader wat in sy welbehae en liefde ons uitverkies het, die Seun wat in sy hele lewe ons redding bewerkstellig het, verdien het, ons vrygekoop het, en die Heilige Gees, wat deur U Gees en woord die redding sal bring vir elkeen van U uitverkorenes. En dankie dat daardie misterie geopenbaar is deur Christus, die vervulling van die skrifte, en dat ons dit nou waarlik kan ken, dat dit ons kan troos en bemoedig, dat ons juis sending en evangelisasie werk kan doen, omdat U uitverkies het, omdat U die redding van die uitverkorenes bepaal het. En Here, ons het nie antwoorde nie, Paulus het nie antwoorde, waarom U seker is uitverkies het en ander nie, dit is niks in onsself nie, dit is nie ons werke nie, dit is U vrye welbaan, dit moet ons verwonderd en dankbaar en nederig maak, en help dat dit so by ons sal wees, Here, dat ons nie sal roem op onsself en ons keuses en ons geloof en wat ons gedoen het of ons handeling en maar dat ons sal roem op Christus en Christus alleen. Maak ons dan juist ywerig, Here, opgewonde om die evangelie aan almal te deel, tydig en ontydig, soos Paulus ons oproep deur die Gees, in al ons vriendekringe, in ons familiekringe, binne, buite die kerk, oral, die evangelie van Christus wat red, te verkondig, vir ons eie lewens, vir ons en ons kinders, en vir almal daar buite. O Here, help ons dan om ook sigbaar kerk te wees, volgens U beveel en wat U van ons vra en die opdragte wat U vir ons gee. Ons doen dit met siddering en bewing. Ons kondig met hartseer en worstelinge selfs die afkondiging van ons broer en suster wat so volhard in ongehoorsaamheid en onversoenlikheid. Ag Here, skenk U bekering en terugkeer. Skenk vir die kerkraad wysheid om die saak verder te hanteer. Skenk vir al ons lidmate 'n bewoonheid oor ons leer en ons lewe om mekaar aanhou in liefde te help en te vermaan. Soos U woord sê dat elkeen van ons sal pasop dat ons nie val nie, dat ons so maklik op onsself kan vertrou, ja, op ons tradisies en idees, maar dat ons altyd alles wat ons glo, wat ons leer aan U woord sal toets. Ons bid ook, Here, troos vir Anelda en hulle familie en begrafnis wat hulle gaan hou, ook in die afsterwe van 'n geliefde, wees met Stefnie hulle, as hulle een of ander tyd die resultate van die biopsie toetse gaan kry, wees met Rolf, as hy gaan in vir verdere ondersoeke oor die probleme met sy rug, wees met ons broeder Jan, sy verdere herstel, die terugslag wat hy gehad het met sy blinde darm operasie, wat veel erger was as wat ons gedink het. Wees met almal wat siek is en swaar het, met eensaam is, met ons ouer lidmate, O Here, wees elkeen naby. En dat ons as 'n gemeente vir mekaar sal omgee, mekaar sal bemoedig en versterk, en dat ons nooit sal vergeet van die ewige belofte in Christus, en dat die beloftes vaststaan, want u kan nie lieg nie. Ja, Here, met groot swakheid met ons bely, dat al ons beloftes ons so maklik verbreek, so maklik nie toepas in ons lewens nie. Help dat ons ons daarvan sal bekeer, Here, juis omdat u ewige beloftes gekom het om ons te leer, om ook ons beloftes hoe langer hoe meer te hou. Seën ons in die week wat voorlê, elke lidmaat, elke gesin in hulle dienswerk en roepinge, daar by die gesinslewe, die huwelike, daar waar elkeen werk en woon, ons studente, ons jong mense wat leer, wil elkeen naby wees en troos met die ewige belofte van die redding wat in Christus vas is. Dit is ons gebed, Here, met die belydenis van ons sondes in Christus Jesus se naam. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, gaan ons dan verder sing oor die Here se genadige verbond daaruit te Psalm 105. Psalm 105. Ons sing daar die eerste, die vierde en die vyfde vers. Vers 1, vers 4 en vers 5.